Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Байтания обысы Зейтундағының Гүндуғар тарапында Иерусалимнен 3 километр дашырақты ерлішен. Иса бұ оба келіп, Марта, Мереме оларың ағасы Лазарныкыда мехман болонды. Олар Исаның достары болонлары үчін оны мәхір білен қаршы алярлар. Месихи мехман етмек улышан. Марта, Иса үчін айратын нахар таярламаға башлаяр. Мартаның уясы Мерем болса, Исаның аяқ ұчында отырып оны діңлеяр. Біраз вақ кечен сон Исаның янына Марта келіп, ағам, уямың менің екі өзіме қызмат еттіріп отырмағы сенің первайыңа да дәл ме? Оңа айтмаңа көмеклешсін дейді. Реп Иса оны танқит етмегін еріне, оңа мадды затлар білен көп чалышмаслық барасында несихат едіп, «Вах, Марта, Марта, сен көп затлар барада аладаланып, башағай болярсың. Діңе бір зат кереклідір. Мерем ин оңадыны сайлады, ве бұ оның елінен хейч алынмаз» дейп жоғап берді. Лука 10-чы бап 41-42-чы аятлар. Бұ білен Иса хер хил нахар таярламаға көп вақ харчыламақ керек дәл дейіп айтмақчы болар. Көп вақты алмаян ады нахарын өзі етерліді. Мартаның ниеті яқшы, чүнкі ол мехман сөйер болмақчыды. Йөне нахар барада чендән аша аладаланып, ол Худайың оғлыннан тағлым алмақ мүмкіншілігіні елден берді. Шоның үчін Иса Мерем дана қарар қабыл еденіне үніс едіяр. Мұның ялы қарар Мереме көп пейда кетіріяр ве, бұ біз үчін яқшы көрілді. Башқа кезек Иса ене бір мұхым сапақ барасында айдан. Бір шәгірді Иса, ағым, Яхьяның өз шәгіртлеріні өвредіші ялы, сен хем бізе Худайы дұға етмегі өвредсені дейді. Иса мұннан бір ярым ел өңче дағдақы вағыздан соң нәхілі ибадат етмек барасында дүшіндіренді. Бәлкі шу вақта бұ шәгірт болмандыр. Шы себәплі Иса шу вақт айдан эсасы пікірлеріні қайталайар ве ихлас білен ибадат етмек керектігіні бір мысал көмегінде көркезияр. Айдайлың сізің біріңізің достыңыз бар. Сен яры кейче шол достыңның янына барып, «Дост, маңа үт чөрек қаз берсені, ұзақ елдіні яқын достым келді, оның өңіне қойара задым йоқ» дейіп ялбарияңыз. Шонда достың ічерден мені бей рахат етме, ғапы бір чек құлпланды. Чағаларым хеммеміз ұқылап ятерз. Мен тұрып саңа хейч зат беріп білчек дәл дейіп жоғап берер. Сізі шоны айдайын. Ол адам саңа чөреге достылығын хатирасына бермесе де, оны күніне қойман, әрджеллік білем сора берсен, ісілендік соран задыңы берер. Лука 11-чі бап 5-8-чі аятлар. Иса Худайың бұ хикаядағы дост ялы болып, ялбарышына жоғап бермегі ислем янына көз өңінде тұтмадық. Иса белімекчі болан зат, хатта көмек едесі келмеген дост, ихлас білен ялбарыша жоғап берен болса, онда мәхрибан асмандағы атамыз түйіс үректен еділен діліклерімізе жоғап берчігі анық. Иса сөзін доам едіп, «Ділен, сізі берлер, ақтарың тапарсыңыз». Қапыны қақын сізі ачылар. Әлбетті, тілен алар, ақтаран тапар, қапы қақыны ачылар, дейді. Әзізлер, әгер де сізің ибадат мәтәчілігіңіз болса, біз әт хабар еолан. Біз сіз үчін ибадат едес, атларыңыз ифира көй берілмейер. Ребіміздің мерхеметі барыңыза яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болың.